SBS
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 SBS Radio.
ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕፅረት መግብን ጥሜትን የጋጥሞም ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ሓይልታት ፈደራል ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳመ ሰንበት መቐለ ሒዝና ኢሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቲ ውግእ ገና ኣይተወድአን ቃልሰይ ክቕፅል እየ ምባሉ ግን እቲ ዘጋጥም ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ቀረባ ዝውዳእ ኣይመስልን ክብል መርበብ ሓበሬታ ዘ ኒው ሂማኒታርያን ኣስፊሩ። ካብቶም ኣብ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ዝርከቡ ኸ 96,000 ኣብ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ተዓቒቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዮም። ካብ ብህፁፅ ዝድለ ቀረባት ሓገዝ ከይመፆም ተቆሪፆም ወይ ከዓ ተኸርዲኖም ይርከቡ። ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ ማይ ዓይኒ ንሕና ቡኪናት ኢና ተኸቢብና ዘለና ክንንቀሳቐስ ከዓ ኣይንኽእልን ክብል ነቲ መርበብ ሓቢሩ። ዘይከምቶም ብዙሓት ከባቢታት ኣብዚ ዞባ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ርክባት ቴሌኮሙኒኬሽንን ኢንተርነትን ተዓፂኦም ዘለዉ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሜ ዓይኒ ብውሕዱ ገለ ሞባይል መራኸቢታት ኣለዎ። እቲ ስደተኛ ውሕድ ዝኾነ መግቢ ወይ ከዓ ነተን ማይ ነቲ ማዓስከር ዝጭንጉዓ መቶረታት ዝኸውን ነዳዲ ከም ዝነበረ ሓቢሩ። ካብቲ ናይ ኩናት ዞና ርሒካ ክትሃድም መኪናታት ኣብ መንገድታት ስለ ዝኽልከላን ባንክታት ስለ ዝተዓፅወን መሊሱ ከቢዱ ክብል ወሲኹ። ሓደ ካልእ ስደተኛ ካብ ማይ ዓይኒ ብወገኑ ብቴሌፎን ከምዚ ክብል ነጊርዎም፣ ቤተሰብና እውን ገንዘብ እንተላኣኹልና ባንክታት ዕፅዋት ስለ ዝኾኑ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ዘ ኒው ሂማኒታርያን እቲ ኩናት ሰብኣዊ ቀረብ ናብቶም ስደተኛታትን ብኩናት ተጠቂዖም ዘለዉ ትግራወትን ከይበፅሕ ቆሪፅዎም ኣሎ። ክሳብ 45,000 ዝኾኑ ዝበዝሑ ትግራወት ኢትዮጵያውያን ናብ ጎረቤት ሃገር ክስደዱ ኣገዲድዎም ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ ኣትሒዛ ከባቢ 178,000 ዝኾኑ ካብ ኤርትራ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ጭቆና፣ ቁጠባዊ ፀገምን ግዴታዊ ዝኾነ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካብ ሃገር ክወፁ ዝተገደዱ ስደተኛታት ከተዕቁብ ፀኒሐ እያ። ሓደ ተወሳኺ ስጋኣት ነቶም ኣብ ትግራይ ዝተዓቕቡ ስደተኛታት ከ ቀጥታዊ ምትእትታዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ኩናት እዩ። እቶም ስደተኛታት በቲ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ከም ከዳዓት እዮም ዝቁፀሩ። ስደተኛታት ብወተሃደራት መንግስቲ ኤርትራ ይጭወዩ ከም ዘለውን ዶብ ሰጊሮም ከም ዝተወዝዱን ዘመልክቱ ፀብጻባት ኣለዉ ክብል እቲ መርበብ ሓበሬታ ዘ ኒው ሂማኒታርያን ኣስፊሩ። ባባር ባሎች ኣፈኛ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ወደብ ሕቡራት ሃገራት ንሕና እውን ተመሳሳሊ ዘሻቕሉ ፀብጻባት ሰሚዕና ኣለና። ፀገም ርክባት ምስቲ ዞባ ማለት ግን ዝኾነ ሓበሬታ ሓቅነቱ ከተፃሪ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ ክትብል ንዘ ኒው ሂማኒታርያን ሓቢራ። ብምኽንያት እቲ ክሳብ ሕጂ መዕለቢ ዘይተረኽቦ ኩናት ረድኤት ናብዚ ዞባ ምብፃሕ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩንኤችሲኣር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናብቶም ማዓስከራት ናይ 2 ወርሒ መቕነ ኣብፅሑ ነይሩ። እዚኦም ግን ኣብ ዝመፁ ሒደት መዓልትታት ክውድኡ ትፅቢት ይገብር። ወኪል ዩንኤችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ኣን ኢንኮንትረ ቀረብ መግቢ ንስደተኛታት ኣብ ዝተሓተ መጠን እዩ ዘሎ። ካልኦት ኣገልግሎታት ማይን ጥዕናን ከዓ ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብቶም ማዓስከራት ክበፅሑን ካኣትውን እንተዘይክኢሎም ኣዝዮም ክህሰዩ እዮም ኢላ። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ወይ ICRC ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከባቢ 1,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት መግብን ሓገዝን ደልዮም ናብ ከተማ መቐለ መፂኦም ኣለዉ ኢሉ። እንተኾነ ቀረባት ሓገዝ ኣብ ከተማ መቐለ እውን ብጣዕሚ ውሑዳትን ውስናትን እዮም። ድሕሪ ናይ ሰሙናት ምብታኽ ቀጻሊ ይቀረብ ናብ ከተማ መቐለ ንዓና እዞም ቀረባት ከነማሎም ከቢድ ክኾነና እዩ ትብል ኣፈኛ ICRC ክሪስታል ዌልስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መሰረታውያን ቀረባት ነቶም ኣብ ትግራይ ተፀጊሞም ዘለዉ ንምብፃሕ ሓደ ሰብኣዊ ኮሪደር ክንከፍት ኢና እንተበለኳ እቲ መስመር ክሳብቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ዘለውዎ ሰሜናዊ ክፋላት ክናዋሕ ድዩ ካብ ፖለቲካ ምቁፅፃር ከዓ ነፃ ክኸውን ድዩ ንፁር ኣይኮነን ይብል እቲ ኣብ ዘ ኒው ሂማኒታርያን ዝሰፈረ ጽሑፍ። ዩንኤችሲኣር ናብቶም 4 ማዓስከራት ስደተኛታትን ካልኦት ቦታታትን ካኣቱ ፈቓድ ክወሃቦ ክሓቲ ጸኒሕ እዩ። ሕጂ እውን እቲ ሕትኡ ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ክብል ብመንገዲ ኣፈኝዎ ሓቢሩ ክብል ሮይተርስ ገሊጹ። መርበብ ሓበሬታ ዘ ኒው ሂማኒታርያን ብተወሳኺ እዚ ብምኽንያት ፀጥታ ስሙ ክህብ ካብ ዘይደልየ ጋዜጠኛ ዝረኸቦ ጸብጻብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ገሊኦም ኣብ መንገዲ ካብ ማዓስከር ዝሃደሙ ክሳብ መቕተልቲ ዝበፅሕ ፀገማት ከም ዘጋጠሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ገሌ ኤርትራውያን ከዓ መንነቶም ይሕተቱ ካብ ስርሖም ይስገጉ ትግርኛ ስለ ዝዛረቡ ብዓይኒ ጥርጥራይ ይጥመቱ ካብ ባንክታት ገንዘብ ከውፅኡ ይሽገሩን ንጡፋት ተቃወምቲ መንግስቲ ዝኾኑ ከዓ ከይተሓዙን ከይጥረዙን ስጋኣትን ፍርሕን ሓዲርዎም ከም ዘሎን ኣስፊሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህፁፅ ሓገዝ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክግበርን ክፍቀድን ዝፅውዑ ብማሕበራት ተጣበቕቲ መሰላትን ውልቀ ሰባትን ዝግበሩ ጎስጓሳት ተበራቲዖም ይቕፅሉ ኣለዉ። ብዙሓት ነቲ ብዙሓት ስደተኛታት ብሓይሊ ብረት ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሕፃፅ ሽመልባን ከተማሽረን ተታሒዞም ብሓይሊ ናብ ግንባራት ክዋግኡ ተወሲዶም ወይ ከዓ ብሓይሊ ናብታ ኣብ ሓደጋ ክወድቁላ ዝኽእሉ ኤርትራ ተመሊሶም ዝብል ዜና ከም ዘሻቕሎም ብምግላፅ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሪካዊ ኮሚሽን ኣብ ሰብኣውን ህዝባዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ህፁፅ ስምዕታል ይኹም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብወገኑ ረቡዕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ከምዚ ተዘራረበን ኩናት ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ደው ከብል ዘተ ክጅምርን ነፃ ውሑስን ዘይተጓተተ መንገዲ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኸፍትን ተማሕፂነዮ ክብል ኣብ ትዊተር ፅሒፉ ኣሎ። ምፍታሕ እዚ ዝካየድ ዘሎ ግጭትን ንኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ዲሞክራሲ ክትቅፅል ምግባርን ኣገዳሲ እዩ ክብል ኣዘኻኺሩ። ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብወገኑ ምስ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረሽ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን እናባእሰ ዝኸደ ዕግርግርን ኣብ ሰላማውያን ሰባት ከኸትሎ ዝኽእል ተኽእሎ ሓደጋን ኣብ ትግራይ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ ክብሉ ፀብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.